Dear brethren, I bring
dragi frați, vă aduc dragostea și salutări de la frații din Australia și Filipine. Și vă mulțumesc pentru această invitație și pentru ocazia de a împărtăși cu voi câteva cuvinte. De peste 100 de ani, studenții Bibliei au studiat cu entuziasm viața profetului Ilie. Pastorul Russell, în ultimii săi ani, a căutat cu sârguință răspunsuri cu privire la profețiile despre timpul sfârșitului, studiind ultimele zile din viața lui Ilie, a cărui călătorie s-a încheiat la Iordan. El și slujitorul său, Elisei, au fost despărțiți de un car. Pastorul Russell credea că, atunci când Ilie a fost luat în vârtejul de vânt, el a ilustrat glorificarea clasei bisericii. În Vechiul Testament există 4 ocazii în care apa a fost separată pentru a permite oamenilor să treacă pe uscat. 1. Trecerea Mării Roșii de către națiunea lui Israel de la vest la est. 2. Apoi națiunea lui Israel a trecut de la est la vest în râul Iordan. 3. Prima lovire a Iordanului de către Ilie, mergând dinspre vest înspre estul râului Iordan. Și 4. A doua lovire a Iordanului de către Elisei, mergând dinspre vest înspre estul râului Iordan. Vom examina cele două relatări descrise în 2 Regi, capitolul 2. Călătoria lui Ilie și a lui Elisei din 2 Împărați, capitolul 2, ne dă o idee despre membrii în carne cu privire despre membrii bisericii în carne cu privire la ceea ce s-a întâmplat și la ceea ce se va întâmpla în viitor. Deoarece aceste evenimente sunt profetice, comentariile mele sunt doar niște sugestii. În primul rând, trebuie să mai facem o muncă de pregătire a terenului, așa că haideți să facem un salt de cangur prin câteva scripturi. Să recapitulăm rapid. Pentru prima dată, Ilie apare în Israel în timpul domniei lui Ahab, regele lui Israel în împărăția celor 10 seminții. Nu se spune nimic despre familia lui Ilie, doar că era un tișbit, locuitor al Galaadului, o zonă situată în nord-estul Israelului. În 1 Împărați 17:1 citim: Ilie tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Ilie s-a înfățișat cu îndrăsneală înaintea regelui Ahab și a declarat că va veni o secetă din cauza răutății poporului, a închinării la idoli și a influenței regelui Ahab prin soția sa păgână, Izabela. Ahab era un păgân care era implicat în unele din cele mai urâte închinări la idol pe care le văzuse vreodată Israel. Izabela a persecutat pe profeții lui Jehova, încercând să elimine închinarea la singurul Dumnezeu adevărat. Ni se spune că ploaia a fost trimisă în al treilea an, în 1 Împărați 18:1, dar Luca 4:25 și Iacov 5:17 precizează perioada exactă de timp, că nu a plouat timp de 3 ani și jumătate, sau mai bine 1260 de zile. În 1 Împărați 19:16, observăm că Ilie avea să-l ungă pe Elisei ca profet. Și pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, îl vei unge ca să fie proroc în camera ta. Și citim versetele de la 19 până la 21. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: Las-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns: Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Ilie înseamnă Iehova este Dumnezeul meu. Viața lui ilustrează experiențele bisericii, a celor mai mult decât biruitori. Acesta e un nume potrivit pentru unsul Domnului, a cărui mare lucrare va fi să restabilească toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a vestit prin gura sfinților săi profeți. Elisei înseamnă Dumnezeu este eliberatorul sau Dumnezeu este mântuirea. Deci el reprezintă o clasă care va avea o profundă simpatie pentru clasa Ilie. Totuși, în narațiunea de mai sus, observăm că Elisei are un semn de reținere. Ne amintim că atunci când Iisus a arătat apostolilor și i-a chemat, acesta a lăsat totul și l-a urmat. Citim în Matei 4:19-22. În lecția noastră, Elisei a vrut să-și ia rămas bun de la părinții săi, să aducă jertfă doi dintre boii săi și apoi să le dea oamenilor din satul său să mănânce. El a vrut să guste din ambele lumi, dorind să fie slujitorul lui Ilie, dar dorind și binecuvântarea părinților săi și a oamenilor din jur. Într-adevăr, fraților, este trist să spun, dar nu este acesta spiritul marii mulțimi care are picioarele în ambele lumi? Biserica trebuie să fie gata să părăsească imediat pământul. Deci, se pare că în această etapă a carierei lui Elisei, el ar putea să reprezinte în mod corect marea mulțime care merge și lucrează alături de biserică. Ilie și Elisei au fost împreună timp de aproximativ 10 ani. În acest timp, și înainte de a fi răpit, Ilie l-a pregătit și l-a instruit pe Elisei, așa cum un tată își pregătește fiul. Aici vedem o asemănare cu cei care urmează clasa bisericii ca fiind purtătorii de cuvânt ai Domnului pe pământ. În 2 Împărați 2:1 citim: când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Deși acest capitol nu este menționat în Noul Testament, Iisus a aplicat în mai multe rânduri profeția despre Ilie din Maleahi 4:5-6 la un purtător de cuvânt al Domnului care anunța apropierea zilei Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, o referință potrivită la adevărata biserică creștină. Ucenicii trebuie să fi înțeles că Ilie era menit să reprezinte ceva despre timpul lor, deoarece i-au pus lui Iisus o întrebare în acest sens. Citim în Matei 17:10. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Ei erau familiarizați cu conceptul conform căruia Ilie trebuie să vină înainte ca să fie restabilită împărăția. Și în Matei 17:11-13 citim: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să se așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufre și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Maleahi clarifică faptul că Ioan Botezătorul nu a fost împlinirea completă a tipului lui Ilie. În Maleahi 4:5-6 citim: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. De aici înțelegem că Ilie este un tip atât al lui Ioan Botezătorul, cât și al bisericii. Ioan a făcut o lucrare de tip Ilie la sfârșitul veacului iudeu, dar restabilirea profețită de Maleahi nu a fost realizată. Veacul iudeu s-a încheiat cu o lovire a pământului, distrugerea societății evreiești în timpul secerișului lor. Profeția lui Maleahi nu se va împlini până când a doua parte a tipului Ilie nu va fi restabilită, nu va restabili toate lucrurile în timpurile de restabilire din veacul mirenar. Abia atunci nu va mai exista blestem pe pământ. Se pare că Ilie era conștient de intențiile Domnului de a-i lua viața în acea zi, deoarece vizita sa la Betel și Ierihon a fost pentru a informa școala profeților despre moartea sa iminentă și despre numirea lui Elisei în locul său. Bătrânul profet a fost probabil informat și despre felul morții sale, că o mare furtună îl va duce în ceruri. De aici deducem că drumul bisericii de pe pământ se încheie într-o furtună de necazuri care completează mântuirea cerească. Narațiunea începe cu Ilie la Gilgal. Numele Gilgal înseamnă cerc de pietre sau roată și este situat pe dealurile iudaice, chiar la vest de Valea Iordanului. Ne amintim că la Gilgal a fost așezat pentru prima dată tabernacolul atunci când Israel a trecut Iordanul sub Iosua. Această trecere a urmat după ocuparea malului de est al Iordanului de către semințiile lui Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase. Aceste două seminții și jumătate au cerut malul de est al Iordanului și puteau avea această moștenire numai dacă își ajutau frații lor să cucerească restul țării. Acest lucru sugerează că ei reprezintă mântuirea cerească care îi ajută pe frații lor din rasa umană să obțină mântuirea pământească reprezentată prin malul de vest. Prin urmare, întâmplările lui Iosua cu israeliții și cu Ilie sunt legate între ele. 1. Prin trecerea Iordanului ca pe uscat. 2. Ambele reprezintă momentul în care numărul de plin al mântuirii cerești se completează și lucrarea împărăției pământești este pe cale să înceapă. Și în al treilea rând, ambele relatări sunt asociate cu Gilgal. Tot la Gilgal s-a adunat poporul pentru a-l întâmpina pe David ca rege după exilul său în timpul răscoalei lui Absalom. Citim în 2 Samuel 19:15. Lecția din 2 Împărați, capitolul 2, se axează pe ilustrația secerișului la încheierea căii bisericii din această parte a vălului. Domnul a îndrumat biserica la Gilgal, iar fratele Russell, în reprintul 5844, pagina 309, afirmă: ne amintim când Domnul a luat pe Ilie la cer, el a făcut să se întâmple anumite lucruri care vor fi o paralelă la trecerea ultimilor membri ai lui Hristos. În ziua în care Ilie urma să fie luat, Domnul a trimis în 4 locuri succesive: Gilgal, Betel, Ierihon și Iordan. În fiecare din aceste locuri, în timpul secerișului acestui veac, Domnul, prin cuvântul său, părea că-și trimite poporul în 4 puncte diferite în timp. În 1874, 1878, 1881 și 1914. Fratele Russell continuă: în final am ajuns la ultimul dintre cele 4 locuri, 1 octombrie 1914. Acesta este ultimul punct în timp pe care cronologia Bibliei ni-l indică în legătură cu experiențele bisericii. Această dată marca sfârșitul timpurilor neamurilor. Pastorul a dat cele 4 locuri sau opriri sau date împlinite în care se aștepta ca biserica să fie glorificată. Astfel, el a văzut că locurile reprezentau date. Cu toate acestea, completarea bisericii sau luarea ei nu a avut loc la niciuna dintre aceste date. În 2 Împărați 2, versetele 2 la 7, citim: Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: Elisei, te rog să rămâi aici, căci Domnul m-a trimis la Ierihon. Dar el a răspuns: viu este Domnul și viu ești tu însuți, nu te voi părăsi. Și au venit la Ierihon. Ilie i-a zis: Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Dacă ne uităm la o hartă care arată cele patru locuri de mai sus, observăm că Ilie nu a luat-o pe drumul cel mai scurt. De la Gilgal urcă până la Betel, apoi se întoarce și merge înapoi la Ierihon, iar apoi merge până la râul Iordan. Așadar, ei urcă și apoi coboară. Poate că acest lucru a fost pentru a testa credința lui Elisei, deoarece i s-a cerut în mod specific de trei ori să rămână în acele locuri, dar el a refuzat. Ilie a fost tot timpul atent ca Domnul îl va conduce spre un anumit loc pentru a-l lua. Este demn de remarcat faptul că în fiecare loc Ilie i-a spus lui Elisei, rămâi aici, te rog. Cuvântul a rămâne de aici este tradus din ebraicul yashab, care înseamnă a sta jos și a gândi. Așadar, înainte de fiecare etapă a călătoriei, Ilie îl instruiește pe Elisei să stea jos și să se gândească dacă ar trebui sau nu să continue, să-și facă socoteala de trei ori înainte de a se decide să continue cu el. Să analizăm acum ce ilustrează această întâmplare și să începem prin a stabili corespondența diferitelor personaje din viacul evanghelic. Ilie este purtătorul de cuvânt, profetul lui Dumnezeu pentru timpul său. El reprezintă biserica, urmașii lui Isus. Citim în Maleahi 4 cu 5 și 6, Matei 17 cu 1 la 13, iar Elisei este alt purtător de cuvânt, profet uns pentru a fi succesorul lui Ilie și simbolizează la început marea mulțime. Mai târziu, după a doua trecere a Iordanului, scena se schimbă și el reprezintă vrednicii din vechime. Fiii prorocilor este un termen care se referă probabil la o școală de formare pentru funcția de profeți. După ce a fost organizată inițial în Naiot din Rama de către Samuel, citim în 1 Samuel 19 cu 19 la 20, probabil că a fost uitată până când a fost reorganizată de Ilie și extinsă în mai multe grupuri din Gilgal, Betel și Ierihon. Călătoria în aceste cetăți avea ca scop informarea acestora despre înlocuirea lui Ilie cu Elisei și a fost acceptată ca atare. La aflarea veștii, fiii prorocilor s-au interesat de răspunsul lui Elisei. În toate cazurile, Ilie l-a invitat să rămână, dar tânărul profet a refuzat, alegând să-și însoțească mentorul până la plecare. Ilie a reprezentat turma mică și Elisei pe marea mulțime, care de asemenea sunt poporul Domnului și într-o anumită măsură asociați cu ei, dar nu sunt atât de zeloși pentru adevăr ca și turma mică. Și acești fii ai profeților au avut mai mult sau mai puțin interes pentru amândoi. Această ilustrație pare să arate că după ce a avut loc separarea dintre turma mică și marea mulțime, va mai exista încă o clasă de oameni drepți, mai mult sau mai puțin legați de poporul Domnului, care nu sunt incluși nici în clasă, nici într-o clasă și nici în cealaltă, nici în clasa Ilie și nici în clasa Elisei, dar care vor fi informați cumva și care vor spune aceasta și aceea. Acesta este un citat pe care l-am luat dintr-o scriere a fratelui Russell. Deși unii au interpretat din punct de vedere istoric cele trei orașe vizitate, ca reprezentând date, eu aș dori să examinez locațiile dintr-o altă perspectivă, fără a le lega de date, deoarece nu pare să existe niciun precedent în ceea ce privește aplicarea cetăților la date, deoarece cetățile reprezintă frecvent guverne sau organizații. Călătoria lui Ilie va fi examinată acum pornind de la această premisă. Trecerea lui Ilie și a lui Elisei prin aceste orașe, Unde se află școlile profeților ar putea reprezenta trecerea bisericii și a marii mulțimi printr-o serie de organizații înainte de înălțarea finală a bisericii în casa ei cerească. Gilgal înseamnă rostogolirea ocării și este menționat în Iosua 5 cu versetele 9 până la 10 după circumcizia lui Israel. În Luca 4 cu 25, Domnul nostru a afirmat că seceta din timpul lui Ilie a durat 3 ani și jumătate. Cei 3 ani și jumătate au fost simbolici, o zi pentru un an, de unde rezultă 1260 de zile. Perioada de 1260 de ani este discutată pe larg în volumul 3. Aceasta este o ilustrație a perioadei întunecate de secetă sub Imperiul Roman, cei 1260 de ani din anul 539 după Hristos până în 1799 după Hristos. Puterea papalității de a persecuta a luat sfârșit sau a fost rostogolită în 1979, iar erorile creștinătății au fost rostogolite odată cu curățirea sanctuarului. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Ne amintim întâmplările cu Avram în Geneza 12 cu 8 și mai târziu cu Iacov în Geneza 28 cu 18 la 19. Totodată, este destul de interesant faptul că prima organizație prin care a trecut biserica din Seceriș a folosit numele Betel și desemnează mișcarea adevărului din vremea pastorului Russell, sediul ei. Pastorul Russell a cumpărat reședința lui Henry Ward Beecher din Brooklyn, pe care a numit-o Bethel. Numele a fost păstrat și a devenit proprietatea Asociației Internaționale a Studenților Bibliei, începând cu anul 1907. Deși aceasta poate să fi fost o hotărâre a Domnului, important este că în această perioadă, până în anul 1916, a avut loc o largă răspândire a adevărului. Se pare că biserica de pe pământ a fost atunci chemată la casa ei, dar încă nu era completă. În Apocalipsa 14 cu 13 citim: și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Da, fraților, dacă ne dovedim credincioși, suntem înviați într-o clipită. Ce gând binecuvântat că din 1878 încoace, biserica nu a mai trebuit să aștepte. Dar acesta nu a fost sfârșitul, ci un pas înainte spre completarea bisericii. Următoarea oprire a fost la Ierihon. O semnificație este loc de parfum și ar putea părea să indice că biserica din acel timp a fost o mireasmă pentru Domnul. Probabil să reprezinte starea bisericii din 1914 până la închiderea ușii sugerată în pilda fecioarelor înțelepte și nechipzuite. Nu există nici o organizație menită să controleze adevărata biserică. Sfinții trebuie să dezvolte credința în mod individual, în vremuri nesigure și să devină o mireasmă dulce pentru Domnul. Să ne uităm doar la unele dintre statisticile din 1914. Predicile din întreaga lume ale fratelui Russell, în număr de 1000, au fost cunoscute de 5,5 milioane de oameni. Au fost distribuite tone de literatură gratuită în 13 limbi. Raportul din 1914 arată că $1,000,000 au fost cheltuiți în via Domnului. Bijuteria de neuitat a fost fotodrama creației, a cărei pregătire a durat 2 ani. A fost o prezentare revoluționară. Fiecare diapozitiv colorat a fost pictat manual pe sticlă, iar prezentările au necesitat câteva proiectoare la fiecare teatru. Prezentările au fost răspândite în Statele Unite de către frați și peste 8 milioane de oameni au venit și au văzut fotodrama în Statele Unite și Canada. Și alte țări au văzut-o în limba lor maternă. Să mergem înapoi la lovirea Iordanului din 2 împărați 2 cu 8. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Să ne amintim instrumentul folosit de Domnul în secarea apelor în diferite treceri ale lui Israel, dar și de acești doi profeți. Unu, la Marea Roșie, Moise și-a întins mâna, probabil cu toiagul conducător, după cum citim în Exod 14 cu 21 la 27, și le-a spus copiilor lui Israel să pornească înainte. Exod 14 cu 15. La trecerea lui Israel în țara făgăduită a fost trecerea chivotului legământului prin râul revărsat. Citim în Iosua 3 cu 3 până la 11. În Doi Împărați 2 au avut loc două treceri, prin folosirea mantiei profetului, mai întâi de către Ilie, apoi de către Elisei. Atunci, de ce a lovit Ilie Iordanul? Răspundem, el a vrut să ajungă pe malul celălalt. Și, dragii mei frați, nu este oare marea dorință a bisericii, dar și a marii mulțimi de a ajunge pe malul celălalt, mântuirea cerească? Iordan înseamnă judecat. El reprezintă închiderea ușii chemării înalte. Judecata a fost pronunțată, înseamnă că judecata bisericii s-a încheiat și că ea a fost găsită credincioasă. Deoarece nu a existat nici cetate la râul Iordan, se pare că aceasta nu reprezintă o organizație, ci mai degrabă un eveniment. Cu privire la cele două traversări anterioare de către Israel, mai întâi la Marea Roșie și apoi la râul Iordan, acestea au fost pentru a intra în țara promisă, iar apele reprezentau acolo sentința morții și intrarea cu succes într-o viață nouă. Nu pare să existe niciun motiv pentru a ne îndepărta de acest concept în această întâmplare. Cu toate acestea, observăm că după ce au trecut râul, Ilie și Elisei au mers împreună o anumită distanță, conversând unul cu altul. Ni se spune că biserica este limitată exact la 144.000, așa cum se afirmă în Apocalipsa 7 cu 4 și 14 cu 3. Dacă fiecare dintre aceștia trebuie să fie încercat înainte de a fi găsit vrednic, atunci trebuie să vină un moment în timp când ultimul membru care va fi considerat credincios își începe cursul consacrat. Din acel moment, membrii ai marii mulțimi nu își vor începe umblarea creștină. Deoarece în acel moment, atât biserica cât și marea mulțime vor fi trecut, din punct de vedere practic, peste sentința morții adamice. Cu toate acestea, viețile lor se vor prelungi suficient de mult pentru o ultimă încercare și aprobare sau dezaprobare, iar conversația lor împreună va continua. Versetul 8 descrie traversarea râului și oferă și mijlocul pentru aceasta. Apele s-au despărțit când au fost lovite cu mantaua lui Ilie. În ebraică, cuvântul manta este aderet, care înseamnă însemn, onoare, puterea sau funcția de purtător de cuvânt al unei persoane. Mantaua lui Ilie arată funcția lui de profet și împuternicirea de a vorbi în numele lui Dumnezeu. Când Ilie l-a uns pe Elisei ca succesor al său, el a demonstrat acest lucru punându-și mantaua pe umerii lui Elisei. Citim în 1 Împărați 19 cu 19. Acest lucru sugerează că trecerea peste această condamnare la moarte se face prin exercitarea funcției sale de profet, transmiterea unui mesaj final. Mantaua ar putea reprezenta indiciu exterior sau semnul puterii lui Dumnezeu cu Ilie. Observăm că el a făcut osul și apoi a lovit Iordanul. Ilie ar fi putut să o arunce, pur și simplu, dar Domnul i-a zis să o facă sul. Înfășurarea este un proces, durează și nu este ceva ce faci instant. Acest lucru arată un efort combinat în proclamarea mesajului secerișului și concentrarea eforturilor într-o anumită direcție. Mantaua era în mâna lui Ilie, tot așa și biserica va folosi ceea ce are în mâinile sale, puterea lui Dumnezeu și a adevărului, pentru a lovi puterea autorității sistemului combinat biserică-stat. Înfășurând-o, ea va avea cea mai mare putere sau impact în despărțirea apelor. Râul Iordan este alimentat pe cursul superior de râurile Hasbani, Banias, Dan și Ivon. Are apă pură de izvor, dar în jos, spre Marea Moartă, este poluat. Din vremea apostolilor, adevărul a fost pur, dar în cele din urmă a devenit foarte mult poluat în creștinătate. Apa reprezintă popoare și adevărul și poate reprezenta una sau alta sau ambele în această imagine. Lovirea ar putea fi o despărțire a popoarelor prin folosirea adevărului și Dumnezeu ar executa puterea de a despărți sau judeca popoarele prin poporul său. Mesajul secerișului a încercat să identifice această mantauă. El s-a gândit la ea ca fiind puterea financiară sau altceva, dar nu a identificat nimic pozitiv la vremea lui. Fratele Russell aștepta să vadă. Așadar, și noi trebuie să fim pregătiți atunci când va sosi momentul oportun. S-au împlinit aceste cuvinte? Cred că asemănările dintre ultimele zile ale lui Ioan Botezătorul și ale lui Ilie ne pot ajuta să răspundem la întrebarea noastră și la elementele ce țin de timp. Ne amintim că Irodiada dorea foarte mult să-l omoare pe Ioan Botezătorul, deoarece acesta i-a mustrat pentru căsătoria ei ilegală, adulteră, cu Irod. Pastorul Russell a tratat acest subiect în volumul 2, în capitolul intitulat Întâi va veni Ilie. Acolo se arată că Ioan Botezătorul este un tip, iar fratele Russell a dedicat mai multe din ultimele sale articole subiectului despre Ilie și seceriș. Arestarea lui Ioan Botezătorul a urmat după ce l-a mustrat pe Irod pentru că și-a luat soție în mod ilegal. Acest lucru indică mesajul final al clasei bisericii de mustrare a uniunii dintre biserică și stat. Apoi Ioan Botezătorul a fost pus în închisoare. Acest lucru ar putea corespunde timpului când nimeni nu mai putea prezenta adevărul. Irodiada a profitat de promisiunea regelui și a cerut decapitarea lui Ioan. Acest lucru ilustrează sfârșitul bisericii în carne. Să citim din nou o parte din reprintul 5:8-4:5. Citez: în final am ajuns la ultimul din cele patru locuri. 1 octombrie 1914. Acesta este ultimul punct în timp pe care cronologia Bibliei ni-l indică în legătură cu experiențele bisericii. Această dată marca sfârșitul timpurilor neamurilor. Fraților, eu cred că timpurile neamurilor s-au sfârșit în 1914. Acesta este motivul pentru care în prefațele volumelor 2 și 3, fratele Russell scrie că 1914 nu a fost sfârșitul tuturor lucrurilor, ci începutul procesului de evacuare. Timpurile neamurilor s-au sfârșit la începutul procesului de evacuare, nu la sfârșitul acestui proces. Citim în reprintul 5:7-7:2. Uneori, în Scriptură, apa reprezintă popoare. La fel și aici, Iordanul este un râu al omenirii care curge dintr-un loc în altul în istoria lui. Lovirea lui a fost pentru a arăta o separare. Arată ceva care îi desparte pe oameni prin adevăruri tari. Unele controverse ar putea provoca această despărțire prin acțiunea bisericii de a sta împotriva autorităților, predicând în viitor împotriva sistemului biserică-stat. Popoarele pământului sunt judecate prin adevăr. Când lovește Ilie Iordanul? Unii frați consideră că lovirea a fost în anul 1914, deoarece atunci s-a făcut o mare lucrare cu mesajul adevărului, neegalată în niciun alt an. Ilie merge mai departe cu Elisei, dar nu mai sunt alte puncte înainte ca cei doi să fie despărțiți. Alții cred că lovirea poate este încă în viitor, că Ilie și Elisei stau încă la Iordan din 1914, așteptând ca Ilie să lovească Iordanul. Fratele Russell, în 1916, în Cartea Întrebări, pagina 6:5-8, prezintă modul în care statul și biserica cresc în putere, iar lovirea Iordanului este încă viitoare și că există o succesiune de evenimente. Satan trebuie să fie legat înainte ca anarhia să vină. El lucrează foarte tare ca sistemele eclesiastice și cu doctrinele false. Căderea lor va însemna legarea lui. Când va fi aceasta? Nu chiar acum. Aceasta este identificată cu lovirea apelor Iordanului. Atunci aceste biserici nominale vor deveni destul de proeminente și bisericismului îi se va da mare putere. Atunci cel care nu se va uni cu ei va fi considerat anarhist. Aș dori să sugerez că lovirea este un eveniment viitor din următoarele motive. 1. Deoarece este vorba de un eveniment profetic, nu putem fi prea dogmatici. Și 2. Viața lui Ilie este direct legată de cea a lui Ioan Botezătorul în Scriptură. Chiar și Domnul nostru Iisus a făcut referire la amândoi, la Ilie și la Ioan Botezătorul, citim în Matei 17, cu 11 la 13. Ilie vorbește împotriva uniunii ilicite a sistemelor bisericesc și civil, Ahab și Izabela, și este exact ceea ce a făcut Ioan Botezătorul legat de căsătoria ilicită dintre Irod și Irodiada din vremea sa, prefigurând sistemul ilicit biserică-stat din viitor. La fel s-a întâmplat cu Sfântul Imperiu Roman, o căsătorie a unei biserici prostituate cu un guvern civil. Se pare că, în ultimele zile, clasa bisericii se va pronunța împotriva viitoarei uniuni ilicite dintre biserică și stat. Putem întrezări acest lucru chiar în zilele noastre. Această unire a început în ultima vreme, mai ales după 11 septembrie, când bisericile și guvernele s-au aliniat, unindu-se într-un fel. Actualul papă încearcă să unească bisericile penticostale din lume cu organizația sa. Cred că clasa bisericii va vorbi împotriva sistemului fals al bisericii și al statului aproape de momentul închiderii ușii. La fel cum a făcut Ioan Botezătorul, care a fost arestat, apoi închis și decapitat. Citim în Matei 14. Un car de foc i-a despărțit pe Ilie și Elisei, ceea ce corespunde cu arestarea și moartea lui Ioan. Un alt mod de a privi scena este acela că popoarele vor fi judecate în mod public, în general prin adevăr, cumva. Fratele Russell s-a concentrat asupra acestui aspect la încheierea slujbei sale în 1914, în Cartea de Întrebări din 1916, și referința sa a fost la Psalmul 149:8. Și citim, sabia cu două tăișuri înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să însemne aici, pentru că acolo nimeni nu va lovi nimic cu o sabie cu două tăișuri. Aceasta în mod singur va fi aici. Cuvântul lui Dumnezeu, ascuțit și plin de putere, și cu el se poate opune la orice este contrar adevărului. Ilie va mânui această sabie. Detaliile nu sunt date, dar ne rămâne să veghem la conducerea Domnului. E caut zilnic ce ar putea semnifica înfășurarea mantalei. Pare ca și cum ar putea însemna o mare sumă de bani. Încercăm să facem sul orice manta care vine. Această lovire va afecta probabil întreaga lume civilizată. Ei vor simți influența acestei loviri. Să fim pregătiți. Închei citatul. Un scenariu ar putea fi ca lumea să poată fi în siguranță în fața terorismului din ce în ce mai mare în zilele noastre. Lumea creștină se va uni cu o singură voce pentru putere și va însărcina guvernele să adopte legi și restricții de libertate. Oamenii vor accepta o inhibare a libertăților lor pentru garantarea siguranței lor și pentru a risipi frica publică într-un ultim efort de a menține o stare normală a lucrurilor. Acesta este doar gândul meu. Mergând înapoi la întrebarea lui Elisei din 2 împărați 2 cu 9 la 10, citim: după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Ilie a fost cel care a inițiat conversația după ce au trecut Iordanul. Aceasta arată lipsa de interes sau de lăsarea clasei Elisei, deoarece nu el inițiază dialogul, arătând din nou de ce el reprezintă clasa marii mulțimi. Conversația înregistrată între cei doi profeți de pe malul estic este scurtă, o întrebare și răspunsul acesteia. Elisei cere o măsură îndoită de spirit. Citim în 2 împărați 2 cu 9 la 10. Un om trebuia să dea din averea sa o parte îndoită întâiului născut. Citim și în Deuteronom 21 cu 17. Adam Clark comentează: cuvintele originale, pi shenaim, înseamnă mai degrabă două părți decât dublul cantității. Ca și aici, cuvântul îndoit înseamnă uneori o parte similară sau dublă. Prin urmare, Elisei dorea o măsură de Spirit Sfânt egală cu cea a lui Ilie, adică dorea aceeași putere și același privilegiu. Răspunsul lui Ilie este că, deși cererea este una dificilă, Elisei poate obține ce a cerut dacă rămâne alături de Ilie până când el va fi răpit. Acest lucru indică faptul că membrii marii mulțimi, deși își doresc să facă parte din clasa celor întâi născuți, pot fi siguri de această răsplată doar dacă rămân cu loialitate alături de adevărata biserică, până când aceasta va pleca de pe scena pământească. Carul de foc din 2 împărați 2 cu 11, 13 și 14. Citim: pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Aducându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi deduse drumul Ilie. Focul reprezintă întotdeauna distrugere, iar un car de foc pare să reprezinte o experiență foarte grea care va separa clasa Ilie de clasa Elisei, aducând eliberarea clasei Ilie. Apoi se va dezvolta vârtejul anarhiei. Încă nu înțelegem clar ce înseamnă aceasta, dar această înfășurare a mantalei de către Ilie și lovirea apelor Iordanului pare să însemne ceva, precum și traversarea râului. În timp ce Ilie a fost luat spre cer, mantaua lui a căzut la picioarele lui Elisei. Acum era momentul ca Elisei să-și folosească funcția de profet. Plecarea lui Elisei de pe malul de est al Iordanului reprezintă moartea marii mulțimi, precedată probabil de transmiterea unui mesaj final de adevăr. Poate că acesta este mesajul marii mulțimi exprimat în Cântarea Cântărilor, capitolul 5 cu 8, până la capitolul 6 cu 2, recomandându-i lui Israel să aprecieze frumusețile lui Mesia al lor, provocându-i să-l caute și ei. Cu acest mesaj, cei din marea mulțime își încheie rolul. Pastorul Russell comentează acest lucru: nu ne așteptăm ca evreii să devină creștini acum. Mesajul nostru este să-i mângâiem și să le întoarcem privirea spre Palestina și spre promisiunile glorioase care se concentrează acolo. Scripturile par să sugereze că marea mulțime va avea onoarea și privilegiul de a-i conduce să-L cunoască pe Iisus ca Mesia în timpul de necaz. Citim reprintul 4, 7, 2, 6. Când Elisei a ieșit pe malul de vest al Iordanului, trecându-l a doua oară, el avea încă mantaua profetului, care continuă să reprezinte funcția de purtător de cuvânt al Domnului pe pământ. Această funcție se va împlini atunci când vrednicii din vechime vor ieși din moarte pentru a conduce și instrui pe Israel și, prin urmare, pe toți cei care le acceptă conducerea. Mantaua identifică întotdeauna pe cei care vorbesc în numele lui Dumnezeu. 14 întâmplări sunt înregistrate de cealaltă parte a Iordanului. Acest număr este adesea asociat cu binecuvântările împărăției milenare. 7, în schimb, este adesea asociat cu viacul evanghelic. 7 biserici, peceți, trâmbițe, lămpi, duhuri, ochi și chiar plăgi. Dar milenul este cea de-a doua vârstă a răscumpărării și este astfel reprezentat ca fiind dublând acest minunat număr 7. Dragii mei frați, ne apropiem cu pași repezi de o perioadă pe care a menționat-o Domnul nostru în Ioan 9:4. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra, când libertatea religioasă de care ne bucurăm acum va fi foarte restrânsă și când, ca o consecință, lucrarea actuală de răspândire a adevărului va fi împiedicată de mâna puternică a puterii civile și ecleziastice combinate. Citim în reprintul 1.409. Când ocaziile noastre de a servi cauza și frații și de a disemina public adevărul vor fi închise cu forța de către puterile care sunt. Citim în reprintul 4.1.49. Închiderea ușii din pilda din Matei 25 marchează sfârșitul tuturor posibilităților de a ne dovedi vrednici de premiu prin credincioșie. Toate posibilitățile de a sluji se vor încheia acolo. Este evident că va veni un timp în care mesajul adevărului, secerișului, nu va mai putea fi transmis. În Australia suntem clasificați ca sectă pentru că nu susținem Trinitatea. Recent, în Melbourne, Australia, am fost martorii faptului că guvernele și autoritățile ne pot restricționa libertățile și libertatea de mișcare, împiedicând chiar și întâlnirile noastre regulate față în față și convențiile noastre din ianuarie 2020 din cauza blocării COVID. Deși avem internet pentru întâlnirile noastre, vă rugăm doar să fiți conștienți de faptul că acest mijloc de întâlnire ar putea lua sfârșit printr-o simplă apăsare de buton. Între timp, în Australia, guvernul încearcă să adopte legi care vor face mai dificilă apărarea publică a crezurilor și principiilor fundamentale ale bisericilor. Astfel, controlul subtil al libertăților oamenilor se strecoară în societatea noastră. Se pare că timpul devine scurt pentru a ne face chemarea și alegerea sigure. Fraților, dacă am atins viața și studiul despre Ilie, și doar am atins viața și studiul despre Ilie și multiplele sale aspecte. Când mă gândesc la Ilie, mă face să simt că și eu vreau să pot schimba ceva în timpul scurt care mi-a mai rămas. Și voi, dragii mei frați, puteți schimba ceva, fiind ca Ilie. Și fie ca Domnul să adauge binecuvântarea sa în misiunea voastră, pentru ca voi toți să vă faceți chemarea și alegerea sigure. Dacă am spus ceva greșit, vă rog să mă iertați. Amin.